ือนตนด้วยตนเองนั่นแหละบอกตนเองคำพูดเพื่อตัวเพื่อตนทุจริตต่างๆเนี่ยมันไม่ควรทำไม่จำเป็นต้องทำอันนี้เป็นพื้นฐานแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องมุ่งเรื่องกรรมและผลของกรรมมุ่งเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเพราะสิ่งต่างๆที่เป็นสังขารนี่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยให้มุ่งไปที่เหตุที่ปัจจัยอย่ามุ่งเอาโน่นเอานี่มาเพื่อตัวเพื่อตนให้มุ่งไปที่เหตุว่าเออนี่อันนี้มันเกิดมาจากเหตุอะไรนะสุขเกิดขึ้นก็อย่าไปมุ่งเอามันให้มองไปที่เหตุว่าเออความสุขมันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอะไรความสุขจึงเกิดขึ้นทุกข์มันเกิดขึ้นก็อย่าไปมองแบบตัวตนเพื่อจะหนีทุกข์ต้องมองไปที่เหตุที่ปัจจัยเพราะทุกข์นั้นมันเป็นของไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่เกิดมาเพราะมีเหตุมองไปเออทุกข์นี้มันเกิดเพราะปัจจัยอะไรเนาะมองไปเนี่ยอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่มุ่งไปเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยมุ่งนี่เป็นลักษณะของพุทธบริษัทที่ดีตอนนี้ก็กำลังพูดถึงคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาที่ดีพูดย่อๆเพื่อจะแสดงให้เห็นถึงมันตรงข้ามกับตัณหานั่นเองมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ธรรมะแล้วมาบอกธรรมะฉะนั้นเรามาฟังเราก็มาฟังธรรมะฟังให้มันได้ธรรมะธรรมะก็บอกอยู่ในตัวแล้วเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ของใครเป็นของกลางๆฟังเรื่องแก่ก็หมายถึงแก่นี้มันเป็นกลางๆไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ท่านแก่เป็นคนเดียวคนอื่นก็แก่เป็นไม่ใช่โอ้มาฟังโอ้ดิฉันแก่แล้วอาจารย์อย่างนี้มันไม่ได้เรื่องมันไม่รู้เรื่องของความแก่เพราะเอาความแก่มาเป็นดิฉันแก่เดี๋ยวสมัยดิฉันก็จะตายจนไม่รู้เรื่องหรอกงานนี้ต้องฟังให้รู้จักว่าความแก่มันเป็นธรรมะไม่ใช่เราคนเดียวที่แก่คนที่อยู่ถึงอายุเท่าเรามันก็แก่ทุกคนนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นฟังเรื่องความตายก็ฟังให้รู้ความตายมันเป็นธรรมะไม่ใช่เราคนเดียวที่ตายเป็นหรือไม่ใช่เขาคนเดียวที่ตายเป็นมันก็ตายเหมือนกันนั่นแหละเห็นคนอื่นแก่คนแก่ก็เป็นเทวทูตเป็นพูดหรือเป็นเครื่องสื่อสารมาบอกเราว่าเนี่ยไม่ใช่ฉันแก่เป็นคนเดียวนะคุณก็แก่เหมือนกันฉันแก่ให้ดูกันเห็นเลยไม่หลอกเลยฉันคนแก่จึงสอนเราโดยไม่ต้องหลอกไม่หลอกเราเลยนะผมขาวให้ดูเห็นเลยนะเห็นบ้างไหมผมขาวเนี่ยสอนเราเห็นเลยตรงตัวเป๊ะเลยนะอย่างนี้แล้วคนแก่ก็งกเงินก็อย่างนั้นแหละก็ไม่ใช่เฉพาะคนนั้นที่เป็นอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะความแก่มันเป็นธรรมะมันไม่ใช่ของใครนะความแก่ก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่เขาคนเดียวที่แก่เป็นนะบางคนนี้ไม่รู้จักเรื่องไม่รู้จักธรรมะก็แหมคนแก่ทำไมน่ารำคาญอย่างนี้จะไปถีบตูดคนแก่แล้วรำคาญเดินช้าอะไรช้าอย่างนี้นะไม่รู้ว่าตัวเองก็จะต้องแก่เหมือนกันคนแก่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าเรารู้จักว่าโอ้มันเป็นธรรมดานะเราก็ศึกษาดูเตรียมตัวแก่อย่างเขาบ้างนะอย่างนี้เมื่อแก่เราก็จะได้ทำตัวถูกเพราะคนแก่นี่ก็จะใกล้ความเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแล้วนิสัยก็จะเหมือนกันกับเด็กนะก็เด็กนิสัยยังไงคนแก่ก็นิสัยอย่างนั้นแหละเด็กก็ชอบเอาแต่ใจตนเองพูดอะไรก็ไม่ฟังคนแก่ก็เหมือนกันชอบเอาแต่ใจตนเองพูดอะไรก็ไม่ฟังลูกหลานพูดอะไรก็ไม่ฟังฉันอาบน้ำร้อนมาหมดแล้วจนน้ำร้อนรั่วเกือบตายแล้วพูดไปก็นิสัยเหมือนเด็กทุกประการเนี่ยนะพวกเด็กยังไม่ผ่านน้ำร้อนมันก็ไม่เชื่อฟังใครเหมือนกันเอาแต่ใจคนแก่นี่ผ่านน้ำร้อนมาเยอะจนน้ำร้อนรั่วมาเยอะแล้วก็ไม่ฟังใครเหมือนกันนิสัยเหมือนกันเด็กแต่ว่าด้านกายภาพไม่เหมือนกันคือเด็กนี่เขาจะน่ารักน่ากอดส่วนคนแก่นี่มันน่าถีบนะฉะนั้นเราจะได้ระวังตัวว่าต้องระวังสักหน่อยนึงถ้าเด็กมันดื้อมันซนมันก็ยังน่ารักหน่อยถ้าคนแก่มันดื้อมันซนแล้วมันไม่ใช่น่ารักนะมันน่าทีเปล่าอย่างนี้แต่ว่านิสัยมันอย่างนั้นนะนี่ฟังแล้วให้มันได้ธรรมะเห็นแล้วให้มันได้ธรรมะเห็นคนตายก็ไม่ใช่ เขาตายเป็นคนเดียวเราก็ตายเป็นเหมือนกันเขานี่มาตายให้เราดูเป็นเทวทูตมาบอกเราคนประสบกับเคราะห์กรรมเสียหายโน่นนี่ก็เป็นเครื่องมาบอกเราว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องพลัดพรากจากทุกอย่างเสียทุกอย่างเหมือนกันกับเขานั่นเองไม่ใช่เขาคนเดียวที่ต้องพลัดพรากไม่ใช่เขาคนเดียวที่ต้องหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปก็เราก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละที่หามาทุกอย่างเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าฟังให้มันได้ธรรมะให้มันได้ความจริงให้ได้ความรู้สิ่งต่างๆมันเป็นอย่างนี้ของมันมันไม่เป็นอย่างอื่นถ้ามันเป็นอย่างอื่นมันคงเป็นไปแล้วแต่อันนี้มันไม่เป็นเพราะมันเป็นธรรมะเป็นอย่างนั้นของมันนะฟังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะก็เอามาบอกเราก็มาฟังให้มันได้ธรรมะมองดูโลกก็โอ้มีแต่ธรรมะมีแต่แก่นี่เป็นธรรมะเนาะอยู่นานๆ นี่แก่ทุกคนเลยตายนี่เป็นธรรมะนะโสกะปริเทวะโอ้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกจริงๆนะก็คนที่มีความรักเขารักอะไรเมื่อสิ่งนั้นสูญไปก็ต้องร้องไห้กันทุกคนแหละเป็นเรื่องปกติตอนนี้เราไม่ได้รักสิ่งนั้นพอสิ่งนั้นเสียไปเราก็ไม่ร้องพอสิ่งที่เรารักเสียไปเราก็ร้องก็เป็นเรื่องธรรมดารักสิ่งไหนก็ต้องโศกต้องเสียใจเพราะสิ่งนั้นอย่างนี้เราก็เข้าใจต้องรู้จักเพื่อนของเราอย่างนี้แม่เขาตายไปเขาก็ต้องร้องไห้เราก็อย่าทำเป็นรู้ดีไปบอกว่าเธอแม่ของเธอตายไปแล้วอย่าเสียใจเลยไม่ใช่แม่มันก็พูดได้สามีไปมีเมียน้อยแล้วเธอปล่อยไปเถอะไม่ใช่สามีตัวเองก็พูดได้ทั้งนั้นแหละพอสามีตัวเองบ้างจะเอาปืนไปยิงมันเนี่ยอย่างนี้มันไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้จักว่าความรักเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยฉะนั้นเราต้องฟังต้องเรียนรู้ให้มันเป็นธรรมะให้รู้จักไม่อย่างนั้นเราจะไปตัดสินชาวบ้านชาวเมืองเขาไปเรื่อยเธอไม่น่าโศกไม่น่าเศร้าไม่น่าทุกข์ไม่น่าโน่นไม่น่านี่ไม่รู้จักเหตุปัจจัยเธอไม่น่าตายเลยเอาถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยความตายมันก็เกิดขึ้นจะไม่น่าทุกข์ได้ยังไงมีเหตุมีปัจจัยความทุกข์มันก็เกิดขึ้นจะไม่น่าเศร้าได้ยังไงก็มีเหตุมีปัจจัยความเศร้ามันก็เกิดขึ้นอย่างนี้มีเหตุมีปัจจัยเราต้องฟังให้รู้จักเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยมีอะไรเกิดขึ้นก็มองให้ทะลุเป็นคนมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นคนมีศีลเป็นคนที่มุ่งเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยอย่าไปมุ่งมงคลตื่นข่าวอย่าไปมุ่งทำอะไรเพื่อตัวเพื่อตนแบบไม่รู้เรื่องต้องมีความรู้นะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็พูดเรื่องธรรมะแบบกว้างๆทั่วๆไปให้ฟังพอจะได้ธรรมะบ้างนะก็ได้มากได้น้อยไม่เป็นไรขอให้ได้รู้ว่ามันเป็นธรรมะเป็นธรรมะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นแหละไอ้หมอนั่นมันก็เป็นไอ้หมอนั่นนั่นแหละถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ไอ้หมอนั่นจะเป็นไอ้หมออื่นไปเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้เรียกว่าฟังแล้วได้ธรรมะพอได้ธรรมะเราก็จะได้เอาไปโยนิโสมนสิการหรือใส่ใจธรรมะให้ถูกต้องแล้วก็ถ้าตัวเองยังทำอะไรไม่ถูกต้องต่อธรรมะยังไม่เห็นว่าเป็นธรรมะจะได้ไปฝึกตัวเองเพื่อที่จะเห็นจะได้ไม่โทษโลกไม่โทษคนอื่นแต่ถ้าเราไม่รู้จักว่าเป็นธรรมะปุ๊บเราจะใจมันจะกระโจนออกไปนี่ความผิดของคนนั้นนะความผิดของคนนี้นะอะไรนะมันไม่รู้จักแต่ถ้ารู้จักว่าโอ้สิ่งต่างๆมันเป็นธรรมะโลกมันก็เป็นของมันอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้ที่ผิดนี่ที่ทุกข์ขึ้นมามีเหตุมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรายึดเราถืออยู่เราไม่เข้าใจมันนะพอรู้อย่างนี้แล้วเราจะได้มีความเพียรฉันทะที่จะฝึกตัวเองฝึกจะได้มีความอดทนเพิ่มขึ้นอะไรมากขึ้นอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มาฟังธรรมะก็ฟังให้ได้ธรรมะถ้าฟังได้ธรรมะแล้วต่อไปสิ่งที่ท่านจะได้ในเบื้องต้นก็คือความอดทนที่มากขึ้นนะอย่างถ้าสมมุติผมมาพูดเนี่ยเขาเชิญให้มาพอเชิญให้มาเขาให้ผมเลิกเที่ยง เที่ยงทีนี้เที่ยงมันจะมาถึงเมื่อมันมาถึงนะมันจะมาถึงตอนเที่ยงนะมาถึงตอนเที่ยงไม่ใช่มาถึงตอนนี้นะบางคนบอกว่าโอ้ยทำไมเที่ยงมันนานจังวะเมื่อไหร่มันจะถึงเที่ยงสักทีอยากให้เที่ยงมันถึงตอนนี้บางคนโอ้เที่ยงแล้วก็ไม่อยากให้มันมาถึงเลยทำไมมาถึงไวจังวะมันก็ว่าไปแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามใครว่ามันเป็นไปตามที่มันเป็นนะนาฬิกามีไหมข้างหลังเนี่ยไม่มีนะท่านต้องดูเวลานี่ผมจะดูเวลาตามนาฬิกาของผมเนี่ยผมก็จะเลิกตามเวลานะฉะนั้นถ้ารู้จักตามที่มันเป็นต่อไปท่านก็จะมีแต่อดทนโอ้มันยังไม่มาถึงเว้ยต้องทนฉะนั้นก็พูดง่ายๆคือผมจะพูดไปจนถึงเที่ยงฉะนั้นท่านก็ต้องทนฟังไปจนถึงเที่ยงนะฉะนั้นแม่บทหลักของการปฏิบัติธรรมะฝ่ายสังขารก็เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองและแม่บทของการปฏิบัติอันนี้คือความอดทนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าขันติปรมังตโปตีติขาขันติคือความอดทนความอดกลั้นได้เป็นตบะอันยอดเยี่ยมฝึกอดทนนะคนอื่นด่ามาก็อดทนทนก็คนด่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเรารู้แล้วมีเหตุมีปัจจัยเสียงด่าจึงเกิดขึ้นไอ้หมอนั่นมันอาจจะมีปัญหามาจากที่บ้านก็มันหาที่ลงหาที่ระบายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมาจากเหตุจากปัจจัยเราก็ทนอดทนไว้นะสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นเราก็อดทนถ้าทนไม่ได้เราก็จะได้ฝึกตัวเองถ้าทนไม่ได้นี่ก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่าเรายังขาดปัญญาขาดสติขาดสัมปชัญญะเราก็จะได้มาฝึกมาหัดนะถ้าเข้าใจอย่างนี้จะได้มีฉันทะในการฝึกการหัดมีความปฏิบัติไปโดยความรู้ความเข้าใจไม่ใช่ปฏิบัติให้ตัวให้ตนมันได้ดีอย่างโน้นอย่างนี้พวกเราโดยทั่วไปไม่ได้ฟังธรรมะให้เข้าใจซะก่อนพอไม่ได้ฟังธรรมะก็ไปปฏิบัติเอาดีเอาตัวตนเอาโน้นเอานี่มันเลยผิดไปนานแล้วก็แก้ยากฉะนั้นต้องฟังให้ดีๆฟังให้มันแม่นพอฟังให้มันแม่นแล้วจะปฏิบัติได้ไม่ได้อันนี้ยังไม่เป็นไรแต่เรารู้แล้วฟังนะเพราะว่าธรรมะพระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แล้วเราก็ไปเรียนไปศึกษาไปฟังเข้าใจแล้วก็จะได้มาใส่ใจโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาสู่ตนพอน้อมเข้ามาสู่ตนก็จะได้สติสัมปชัญญะระดับหนึ่งเอาไปฝึกต่อไปได้นะจะได้ทำอย่างถูกต้องจะไม่ได้โทษข้างนอกไม่ได้โทษโลกถ้าทนไม่ได้ก็เป็นที่เรานี่แหละไม่ใช่ที่ข้างนอกไม่ใช่เพราะคนนั้นเป็นอย่างนั้นพวกท่านนี้ทนผมได้ไหมครับเนี่ยถ้าทนไม่ได้ก็ไม่ใช่ความผิดของผมนะเป็นความผิดของพวกท่านนะแต่ก็ไม่มีคนเนาะมันเป็นอย่างนั้นแหละนะเราก็โอ้โหอาจารย์มาแล้วทนก็ไม่ได้เว้ยเห็นหน้าทีไรแล้วเครียดทุกทีเลยแหมอาจารย์เนี่ยมันยังไงวะเครียดมากเราก็โอ้รู้แล้วโอ้ที่ทนไม่ได้เนี่ยกิเลสเราเองเราก็ต้องทนฉะนั้นทนไม่ได้เราก็ต้องทนแน่นอนทนแบบเห็นหน้าไม่ได้ก็ต้องหนีไปก่อนไปนั่งทนอยู่ในห้องน้ำซะก่อนหรือไปทนอยู่ที่อื่นแต่แน่นอนต้องทนทั้งนั้นแหละจนกระทั่งเห็นปุ๊บก็ทนได้แต่ถ้ายังทนไม่ได้ก็ต้องออกไปหนีไปทนที่อื่นก่อนไปฝึกที่อื่นก่อนเหมือนเราอยู่ที่ทำงานก็ต้องทนเจ้านายทนเพื่อนข้างๆอะไรต่อมีอะไรให้ได้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าทนยังไม่ได้เนี่ยนอนเราก็ต้องหนีไปป่าซะบ้างไปฝึกทนยุงทนมดทนแมลงอยู่แล้วก็จะได้มาทนคนต่อไปนี่อย่างนี้ฝึกไปหัดนะฉะนั้นถ้าเข้าใจด้านธรรมะแล้วมันก็จะมีแต่เรื่องฝึกตนเองมีแต่เรื่องทำไปด้วยกุศลทำได้มากได้น้อยก็จะรู้สึกปลอดโปร่งสบายเพราะว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวตนแต่ถ้าทำเพื่อตนเนี่ยทำไปเดินจงกรมได้สักสองรอบไม่เห็นสงบเลยโน่นมันว่านะทำไปนิดๆหน่อยๆก็จะเอาแต่บรรลุอาจารย์นี่เดินจงกรมมาสองเที่ยวแล้วนะเมื่อไหร่จะบรรลุแล้วเนี่ยถามไปสภาวะจิตผู้ที่บรรลุเป็นยังไงอาจารย์แล้วรู้ได้ยังไงว่าปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกมันถามไปหมดแล้วคือมันกลัวตัวตนจะไม่ถึงนิพพานอย่างนี้มันเรื่อยไปมั่วนะแล้วก็ใช้งานอาจารย์จนลิ้นห้อยไปเลยอาจารย์ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีมันไม่พวกนี้มันมีแต่ตนทั้งนั้นเลยดีกว่าเลยไม่รู้จะสอนยังไงแต่ก็สอนมันไปเพราะว่าถ้าไม่สอนมันไม่ไป มันจะเอาคำตอบไม่ได้เราก็ต้องสอนมันให้มันพอใจแล้วให้มันไปถ้าไม่พูดกับมันมันยิ่งอยู่อาจารย์บอกเลยสิไม่รู้จะทำยังไงจะตายอยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้นี่อาจารย์บ่นนะเนี่ยนี่อย่างนี้นะทำนองนี้ฉะนั้นต้องให้เข้าใจว่าเอ้ยมันเป็นธรรมะเป็นธรรมะให้ฝึกให้ทนอดทนนะถ้าทนไม่ได้ก็ทนไปทนได้ก็ทนไปทนไปเรื่อยฝึกหัดไปขัดเกลาตนเองนะให้มีปัญญารู้จักสิ่งนั้นๆตามที่มันเป็นอันนี้ก็จะช่วยให้ทนได้ทุกสถานการณ์แต่ถ้าไม่มีปัญญาก็แน่นอนก็ต้องอาศัยธรรมะอันอื่นๆมาช่วยเบื้องต้นจึงใช้ขันติเป็นหลักอยู่อดทนฝึกหัดนะอาศัยความอดทนอาศัยความฝืนใจไว้นี่สำหรับเบื้องต้นต่อมาเราก็มาฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเอาไว้ป้องกันกระแสตัณหาเพราะเวลาเมื่อตัณหามันเกิดอุปาทานมันเกิดความอยากมันเกิดเนี่ยการอดทนนี่มันก็ยากอย่างที่ท่านทั้งหลายบางทีทนไม่ได้นั่นแหละทนไม่ได้จนต้องไปด่าเขาว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้มันก็ยากอยู่ก็เลยต้องมีธรรมะอื่นเข้ามาช่วยป้องกันตัดกระแสของมันตัวที่ช่วยตัดกระแสตัณหาได้ก็คือสติกระแสเหล่าใดมีอยู่ในโลกสติเตสังนิวารณังนะกระแสเหล่าใดคือกระแสตัณหานั่นเองอย่างที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้ตัวที่ช่วยตัดกระแสอันนี้ได้คือสติฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมเป็นผู้ฝึกสติฝึกให้มีความรู้ตัวเองในชีวิตเราธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทำได้เทคนิควิธีต่างๆที่ครูบาอาจารย์สอนก็มีเยอะขอให้มีสติมีความรู้ตัวนะนั่งอยู่ก็ให้มีความรู้ตัวว่านี่กายมันนั่งอยู่เดินก็รู้ว่าเดินนี่เดินซ้ายเดินขวากำมือเข้าก็รู้ว่ากำมือเข้าแบมือออกก็รู้ว่าแบมือออกไปกินข้าวก็รู้ว่านี่กำลังกินข้าวคิดก็รู้ว่านี่กำลังคิดอันนี้มีความพอใจไม่พอใจก็มีความรู้ตัวเองว่าเนี่ยความไม่พอใจมันเกิดขึ้นความพอใจมันเกิดขึ้นนะในชีวิตธรรมดาของเราเนี่ยเดินยืนนั่งนอนให้มีความรู้ตัวแม้กระทั่งอย่างพวกเราโดยทั่วไปทุกวันนี้ก็ขับรถไปไหนมาไหนก็ให้มีความรู้ตัวเราจะขับรถนี่กำลังขับรถอยู่นี่กำลังเหยียบคันเร่งอยู่นี่กำลังทำนั่นทำนี่นะกำลังผ่อนคันเร่งอย่างโน้นอย่างนี้ปกตินี่เราก็ทำกันได้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่มีความรู้ตัวความรู้ตัวในชีวิตประจำวันถ้าพูดภาษาเราแบบง่ายๆก็คือให้เรารู้ทับลงไปอีกชั้นหนึ่งในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อย่างนั่งเนี่ยท่านก็รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่แต่ให้รู้สึกทับลงไปว่าเออนี่กำลังนั่งอยู่นะกายกำลังนั่งอยู่นะมือของเราทับกันอยู่นี่บางทีใจมันลอยปล่อยไปเราก็รู้ทับลงไปเออนี่มือมันทับกันอยู่นะมันแบมืออยู่ก็รู้สึกลงไปนี่แบมืออยู่นะรู้สึกทับลงไปเดินซ้ายก็รู้ทับลงไปว่านี่เดินซ้ายนี่เดินขวานี่เดินซ้ายนี่เดินขวาคล้ายๆบอกตัวเองสักหน่อยหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าใส่ความรู้สึกเข้าไปหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันก็มีอยู่ประจำเราก็ใส่เข้าไปเออนี่หายใจเข้านะนี่ลมหายใจมันออกนี่ลมหายใจมันเข้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนี่กำลังอาบน้ำน้ำมันกำลังถูกตัวนี่กำลังแปรงฟันนะอย่างนี้ให้มันง่วนอยู่สนใจอยู่ในสิ่งที่กำลังทำอยู่เวลาสนใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่เป็นปัจจุบันเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้าถ้าเรานึกอยู่ในปัจจุบันหรือว่าใส่ใจในปัจจุบันทับลงไปเอ้ามันจะไม่เป็นตัวเป็นตนเลยมันไม่เป็นหรอกมันจะรู้สึกนะมันจะรู้สึกกายว่าโอ้กำลังเดินยืนนั่งนอนกำลังนั่งยืนอยู่ทำอย่างโน้นอย่างนี้เพราะมันจะเป็นตัวเป็นตนก็ต่อเมื่อเราปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปในอดีตในอดีตคิดถึงอดีตก็จะรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเราเป็นคนดีเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนถูกเป็นคนผิดเป็นคนต่ำกว่าเขาสูงกว่าเขาเพราะปล่อยจิตล่องลอยไปในอดีตปล่อยเพราะฉะนั้นพอปล่อยจิตลอยไปในเรื่องอดีตเราจึงรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่อย่างบางคนเนี่ยปล่อยจิตเลื่อนลอยไปโอ้เราเป็นแม่เนี่ย มันไปหลงความคิดในอดีตนะก็จะรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาปล่อยจิตล่องลอยไปในอนาคตที่มันยังไม่เกิดจะเกิดนั่นเกิดนี่เราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีที่ให้ตัวตนหรือตัวเรานั้นอยู่ได้ฉะนั้นความคิดที่หลงไปในอดีตนี้มันจะทำให้เกิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเราเป็นคนโน้นเป็นคนนี้เป็นคนดีเป็นคนไม่ดีเป็นคุณหมอเป็นคุณโน้นคุณนี้ทั้งที่อันนั้นเป็นแค่สมมุติเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราก็เกิดความรู้สึกเป็นโน้นเป็นนี่ขึ้นมาเสร็จแล้วก็คิดถึงอนาคตก็ทำให้รู้สึกมีตนพออยู่ได้แต่ถ้ามาอยู่กับปัจจุบันความรู้สึกเราเป็นโน่นเป็นนี่จะไม่เกิดขึ้นจะรู้สึกปลอดโปร่งสบายนะฉะนั้นแค่มีสติอยู่กับตนเนี่ยก็กั้นกิเลสกั้นตัณหาได้มากเพราะตัณหามันเป็นความอยากที่ต้องการทำเพื่อตัวตนถ้ามีสติอยู่กับการกระทำในปัจจุบันเราก็อยากทำตามปกติแต่ว่าอยากอันนี้ไม่ได้เป็นตัณหาเพราะว่าไม่ได้อยากเพื่อตัวเพื่อตนมันไม่มีความรู้สึกว่าเราขึ้นมาต้องการทำงานให้มันถูกต้องรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยต้องการพูดกับคนนี้ให้มันดีตามหน้าที่มันก็จะไม่รู้สึกตัวตนที่ต้องดูแลต้องหวงแหนรักษาขึ้นมาเนี่ยก็ทำหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ในปัจจุบันนั้นฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมหัดไว้ในชีวิตธรรมดาเนี่ยฝึกได้ทั้งนั้นเนี่ยนั่งอยู่ตอนนี้นั่งก็ให้รู้ว่านั่งตอนนี้นั่งอยู่นะพอนั่งอยู่แล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้ามาว่าเนี่ยกายกำลังนั่งอยู่กำลังอยู่ที่นี่อยู่ที่ตึกชั้นไหนเนี่ยอยู่ที่ตึกนี้แหละกำลังนั่งฟังธรรมอยู่พอมีสติขึ้นมาสตินี้มันก็จะเหมือนคอให้ก็จะมีปัญญารู้จักว่าเออตอนนี้เวลาฟังธรรมต้องตั้งใจฟังก็จะรู้ตัวเองว่าตอนนี้เป็นคนฟังธรรมก็จะรู้ตัวเองว่าตอนนี้เป็นลูกน้องนะเจ้านายเขาพูดต้องครับครับไว้นะก็จะรู้ตัวเองว่าไม่ควรเถียงเจ้านายอย่างนี้เป็นต้นนะจะรู้ตัวเองพอรู้ตัวเองความผิดพลาดต่างๆมันก็ไม่เกิดนี่สติจึงเป็นเครื่องกั้นกระแสเครื่องกั้นตัณหาไม่ให้ความรู้สึกตนของตนเกิดขึ้นความรู้สึกเป็นตนเป็นของตนนั้นมันไม่ได้มีตลอดมันมีขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยอวิชชาก็ไม่ได้มีตลอดมีตอนเราปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตอนนี้เราไม่ปล่อยจิตให้เลื่อนลอยเอาจิตมาไว้ที่การกระทําในปัจจุบันนี้นั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนรู้ทับลงไปนี่กายมันยืนอยู่นี่ปากมันขมุบขมิบอยู่นี่ตามันกระพริบอยู่นี่กำมือเข้าอยู่นี่แบมือออกอยู่นี่กระดุกกระดิกอยู่นี่ลมหายใจเข้าอยู่นี่ลมหายใจออกอยู่นี่เดินนี่ยืนนี่นั่งนี่นอนนี่จะตักอันนี้ยื่นมือไปนี่กำลังเคี้ยวข้าวอยู่ทำความรู้สึกไปอย่างนี้บ่อยๆรู้ทับลงไปอย่างนี้บ่อยๆสติก็จะมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นถ้ามีโอกาสเราก็ไปฝึกในรูปแบบต่างๆหรือว่าวิธีที่ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านสอนไว้แต่นี้ที่พูดเนี่ยเป็นในชีวิตธรรมดาให้เอาจิตกลับมาที่ตัวเองที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้พอมีสติกลับมาที่ตัวเองแล้วก็จะพอมีปัญญามีสัมปชัญญะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำความรู้สึกตนของตนก็จะไม่เกิดขึ้นที่มันมีปัญหาอะไรเยอะแยะนี้ก็เพราะเรื่องตนเรื่องของตนนี่แหละมันมีปัญหาเยอะแยะไปหมดอย่างนี้นะครับนี่สติเป็นเครื่องกั้นกระแสในโลกสตินะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมพากันมีสติฝึกในชีวิตธรรมดาของเรานี้นะถ้าว่างๆหรือว่านึกได้ก็อย่าลืมทำถ้าทำในอิริยาบถปกติแล้วมันไม่ค่อยมีก็ทำขึ้นก็ได้ทำอันนี้ง่ายเนี่ยกำมือเป็นก็ทำเป็นท่านกำมือเป็นกันไหมเนี่ยกำเป็นก็ทำเป็นนะก็เอาจิตของเรานี่มาไว้ที่ฝ่ามือของเราแล้วก็กำเข้าแบออกกำเข้าและแบออกแล้วกระดิกนิ้วเป็นก็ทำเป็นให้จิตมันมาอยู่ที่นี่ก่อนเพราะกายมันกำลังทำอันนี้อยู่ก็ให้มันมาอยู่กับการกระทำในปัจจุบันนี้มารู้ทับเข้าไปในนี้นะ เอามือคลึงกันก็รู้นิ้วถูกันมือถูกันก็รับรู้อย่างนี้นะว่างๆเราก็ทำฝึกหัดไปหัดไปบ่อยๆวิธีการปฏิบัตินั้นมันไม่ยากที่ยากคือต้องทำบ่อยๆนะระบบเงื่อนไขนั่นเองต้องรู้จักหวังผลที่มาจากเหตุแต่ทีนี้ตัวตนเนี่ยถ้าเราปล่อยใจลอยคิดไปปุ๊บไอ้ตัวเราของเราเนี่ยมันจะอยากได้ผลไวกว่านี้แล้วมันไม่อยากทำอะไรมันอยากจะมีความสุขแต่มันชอบทำตามใจชอบซึ่งผิดอยู่แต่ที่จริงถ้าอยากจะทำอยากจะมีความสุขต้องไม่ทำตามใจชอบต้องทำตามเหตุนะให้มีความมุ่งไปทางเหตุทางปัจจัยอย่าไปทำตามอยากทำตามตัณหานะฉะนั้นต้องตั้งใจทำเสมอทำให้ต่อเนื่องกันทำพวกเราโดยทั่วไปทำนิดๆหน่อยก็เลิกเพราะว่ามันขี้เกียจทำขี้เกียจฉะนั้นจะเอาความขี้เกียจมาพูดไม่ได้ต้องเอาเหตุเอาปัจจัยเอาเงื่อนไขมาพูดเอาตัวที่จะช่วยป้องกันกระแสตัณหาได้ซึ่งตัณหานี้มันนำทุกข์มาให้เป็นทุกขสมุทัยตัณหาอันเดียวแต่สร้างทุกข์ได้จนเต็มโลกท่านนี้มีปัญหาทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะนี่ไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่เพราะตัณหาตัวเดียวนั่นแหละเพราะมันรักตัวกลัวตายเอามาเป็นของตัวมันก็เลยหวั่นไหวกับอันนู้นอันนี้นะกลัวมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆที่มันต้องเป็นอย่างนั้นก็กลัวมันจะเป็นอย่างนั้นทั้งที่มันไม่เที่ยงก็กลัวมันจะไม่เที่ยงทั้งที่มันต้องหายไปก็กลัวมันจะหายอย่างกระเป๋านี่กลัวมันหายแล้วเกินนะตกลงมันจะหายก่อนเราหรือเราหายก่อนมันยังไม่รู้เลยสรุปแล้วมันก็ต้องหายนั่นแหละแต่กลัวมันหายก็เลยหวั่นใจอยู่กลัวมันหายมันก็เลยทุกข์อยู่อย่างนี้แหละนะแต่ที่จริงให้มันรีบๆหายไปซะจะได้ไม่หวั่นว่ามันจะหายเพราะมันได้หายแล้วนั่นเองจะได้หาอันใหม่บางคนเก่าจะตายอยู่แล้วก็ยังเอาไว้อยู่นั่นก็บอกเป็นของมีค่านะอาจารย์นั้นนู่นสามีคนที่แล้วนั่นให้มาเป็นที่ระทึกโอ้หลายแก่นสารไปวันๆอย่างนั้นแล้วก็นึกถึงก็ทุกข์จะตายแล้วก็ยังเอาไว้อย่างนั้นนะอย่างนี้น่าจะฝังไปพร้อมกับสามีไปเลยแต่เขาก็เป็นที่ระลึกอาจารย์เขาว่าไปเออทุกข์ไปนะอย่างนี้อย่าไปโทษใครก็แล้วกันให้รู้จักที่มาของทุกข์คือตัณหาความรักตัวกลัวตายการอยากจะทำเพื่อตัวนี่นะซึ่งจะกันมันได้โดยสติให้มีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอิริยาบถอยู่กับการกระทำที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันกำลังจะล้างหน้าก็รู้เข้าห้องน้ำเจ็บปวดท้องก็รู้ว่าโอ้ความปวดท้องมันเกิดขึ้นมันคิดอย่างนี้อย่างนี้ไปเข้าห้องน้ำแล้วก้นกระทบกับชักโครกก้นกระทบกับอันนู้นอันนี้ก็รู้ถ่ายออกดันออกไปออกไปแล้วรู้สึกสบายใจก็รู้ว่าโอ้มันสบายใจเลยที่สุดของชีวิตมันอยู่ตรงนี้เองคือได้ขี้ออกเองก็มีเท่านี้แหละทั้งหมดมันทั้งชีวิตก็มีเท่านี้ถ้าไม่มีอันนี้ก็คงจะตายไปแล้วนะไม่มีอะไรใหญ่เกินขี้ออกอีกแล้วเราก็จะทราบชัดว่าสุขขาอยู่หนไหนฉะนั้นเราไปไหนเราก็ต้องมองหาสุขทั้งนั้นแหละมันก็อยู่เท่านี้แถวๆนี้แหละแถวๆนี้ไม่ไกลหรอกแต่พวกเราเนี่ยมองหาจนนอกโลกแล้วไม่รู้จักแต่จริงมันอยู่ในห้องน้ำน่ะสุขขานะนะมันหาไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะฉะนั้นถ้าท่านไหนทุกข์เยอะก็ถ้าจะมองหาสุขก็ไม่ยากก็นะห้องน้ำน่ะนะมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เป็นอย่างอื่นมันเลยเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้เรามองแบบคลาดเคลื่อนไปนานตามความอยากตามความต้องการคาดหวังที่ไม่รู้เรื่องไปนานแล้วมันก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ที่จริงสุขมันก็เกิดเพราะปัสสะทุกข์มันก็เกิดเพราะปัสสะมันมีเท่านี้แหละไม่มีเกินนี้หรอกส่วนตัณหามันหลอกเราว่ามีอันนั้นจะสุขมีอันนี้จะสุขแต่มีมาทีไรก็หวั่นอกหวั่นใจทุกทีมีของไม่เที่ยงให้หวั่นใจว่ามันจะไม่เที่ยงอยู่มันก็วนอยู่อย่างนั้นแหละทุกข์ก็เลยเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะมันมีเหตุคือตัณหานี่สตินี่เป็นเครื่องกั้นต่อมาก็ให้มีปัญญานี้จะถอนออกไปได้ถ้าไม่อยากให้ต้องวนเวียนเพราะอันนั้นอีกของไม่เที่ยงทำยังไงจะให้ของไม่เที่ยงนั้น มันไม่ทำร้ายจิตใจของเราได้อีกก็ต้องไปดูมันว่าไอ้เจ้าของไม่เที่ยงมันก็จ้องไม่เที่ยงนั่นแหละของไม่คงทนมันก็ต้องไม่คงทนนั่นแหละของที่ต้องแก่เป็นธรรมดามันก็ต้องแก่เป็นธรรมดานั่นแหละก็กลับมาดูเลยใช้ปัญญาส่องเข้าไปในนี้นะให้มีสติอยู่กับตัวให้มั่นคงให้จิตมีสมาธิแล้วก็มองดูลงไปในกายในใจของเรานี้มองดูรูปมันก็ไม่มีอันไหนมันเที่ยงนะเวทนาความสุขความทุกข์ก็มีแต่ของไม่เที่ยงความรู้สึกนั่นความรู้สึกนี่ความคิดความนึกต่างๆมีแต่ของไม่แน่ไม่นอนรู้จักเรื่องของมันรู้จักของไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงมันก็จะทำร้ายจิตใจเราไม่ได้อีกต่อไปเพราะของไม่เที่ยงมันก็ย่อมไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นแหละต้องละความเพลิดเพลินละความติดอกติดใจในมันอย่าไปคิดว่ามันจะเที่ยงเพราะยังไงมันก็ไม่เที่ยงถ้าไปติดอกติดใจในมันมันก็จะทำให้เราเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เลิกยึดเลิกถือเลิกรักมันเลิกรักแบบตัณหาเพื่อตัวเพื่อตนที่พระองค์สอนแบบนี้ก็ไม่ใช่เพราะไม่ต้องการให้เราได้นั่นได้นี่หรอกแต่เพราะไม่ต้องการให้เราเป็นทุกข์ตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็ปรารถนาดีหวังดีพูดภาษาเราก็ต้องการจะช่วยเราทั้งหลายให้ไม่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์จึงไม่ให้ไปรักเพราะรักแล้วมันจะทุกข์นั่นแหละนะก็เลยให้ใช้ปัญญานี้ถอนออกมาถอนจะถอนได้โดยการรู้จักเรื่องความจริงของมันว่ามันไม่เที่ยงนะเราไปยึดว่ามันจะเที่ยงมันก็ไม่ได้เที่ยงตามใจเรายึดมันก็ไม่เที่ยงตามเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นแหละมันก็จะได้ถอนออกมาก็จะได้เมื่อมันไม่เที่ยงก็จะได้ไม่เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีตัณหาไม่มีความคาดหวังต่างๆอย่างนี้นี่ก็ถ้าต้องการจะถอนกระแสออกไปเลยถอนอิทธิพลของมันออกไปก็ต้องใช้ปัญญาซึ่งปัญญาก็มีวิธีการฝึกการหัดหลากหลายแต่หลักการง่ายๆก็คือให้มีสติอยู่กับตัวให้มั่นคงอยู่กับตัวมั่นคงแล้วก็ดูสิ่งที่เรียกว่าตัวนี้คือกายกับจิตของตนนี้ดูเข้าไปให้รู้จักว่าโอ้กายนี้เป็นภาพรวมเป็นองค์รวมของรูปมีธาตุดินน้ำไฟลมมาประชุมกันมีประสาทต่างๆมารวมกันเข้าก็เลยเรียกว่ากายมีประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายมารวมมีรูปธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่เป็นธาตุพื้นฐานธาตุหลักเป็นมหาภูตรูปและมามีรูปมาอาศัยอยู่รวมประชุมกันก็เรียกว่ากายขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็มีด้านจิตก็มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณอย่างนี้นะมีปัญญาอย่างนี้ก็จะค่อยๆถอนมันได้ถ้ายังไม่มีปัญญาก็ฟังธรรมนะยังไม่มีปัญญานี่ก็ต้องใช้ศรัทธาคือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราดำเนินชีวิตนี้ต้องดำเนินชีวิตด้วยปัญญาส่วนจะเป็นปัญญาของใครนั้นอีกเรื่องหนึ่งถ้ายังไม่มีปัญญาเป็นของตนเองก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเช่นกันแต่ว่าดำเนินชีวิตด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าอาศัยเชื่อพระพุทธเจ้ามาแล้วก็มาทำตามท่านบอกทุจริตไม่ควรทำก็อย่าไปทำให้มีสติก็มีสตินะให้ฝึกตัวเองก็ฝึกจนมีปัญญาเป็นของตนเองอย่างนี้นะครับ